na putu za Skandinaviju. Evo nas u još jednom putopisu, ovoga puta u Švedskoj i Srbiji, misionarski put na poziv Srba u rasejanju i otadžbini. I ponovo želja i pokušaj da se snimi reportaža sačinjena od misli i emocija. Ovog ranog martovskog proleća monah putuje i zapisuje, a ponajviše Boga traži i o Bogu govori. Da li je u tome uspeo, neka sudi onaj o kome je govorio i oni koji budu slušali. Na putu za Skandinaviju.
Pomaže Bog, poštovani slušatelji, se draga braće i sestre, danas je 1. april, ovim započinjemo uključenjem našu 6. epizodu reportaže na putu za Skandinaviju. Evo mi u Beogradu, tačno ispred naše predivne i do skoro najveće crkve u Srbiji, Svetog apostola Marka, jedne impozantne, vrlo lepe građevine, da sam imao ogromnu čast da pre nekoliko dana imam predavanje u kripti, koje je jedno izuzetno mesto za predavanja u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi u centru Beograda. Ta publika koja je bila, ti ljudi, te braće i sestre, ti hrišćani, pretpostavljam uglavnom da su većina bili su zaista inspirativni, jer uvek je bitno ko nas sluša kad izađemo za govornicu, jer i to je ta povratna energija koja, koliko čovjek osjeti da ga slušaju sa pažnjom i ljubavlju, njemu Bog otvara više od onoga što on ima u sebi. I tako, evo, tu sam, bio sam kod zubara, pominjao sam da sam imao neke grdne probleme sa zubima, ne mnogo do duše, ipak se ispostavilo da nije bilo tako strašno. Ja, budući slabe vere, odmah se uplašim, vadit će mi zube, ali znate kako je, ne treba vaditi zube kad ne treba. Ja sam stomatolog i znam koliko je posao mučno praviti protetske nadoknade i tako dalje. Svakako treba voditi računa o svome zdravlju telesnom, ali još više treba voditi računa o svome duhovnom, duševnom zdravlju. Tako da danas, ako Bog da, u jedan sat imam zakazan razgovor sa gospodinom Milom Lomperom, koji je napisao onu izuzetnu knjigu Duh samoporicanja, jedan veliki patriota, Srbin, jedan veliki intelektualac, profesor na Filološkom fakultetu, predaje srpski jezik i književnost. Tako, to je u jedan, a ako Bog da, večeras u 7 će biti predavanje u Kulturnom centru Aranđelovca, promocija u stvari knjige moje Bog i rock'n'roll, mada ja ne želim više se ograničavam samo na tu jednu temu, i mladima ću naše šumadije valovite i ponosite da pričam šire na temu vere naše nacije, kao što sam ostalom pominjao i našim Srbima nedavno, nedaleko od Malme, u Švedskoj, u gradu Helsingborg. A sada, s obzirom da sa gospodinom Milom Lomparom imam dogovor u 1 sat u dekanatu Filozofskog fakulteta, otiću do centrale naših dveri srpskih, to je jedna od, tako da kažemo, pa sad već možemo reći i političkih partija. Oni su ranije bili više tako nacionalno, kulturno orijentisani, međutim, vidim, aktivirali su se u politici, shvativši da je vrag odno šalu, da smo mnogo krenuli u pravcu nekom koji nije dobar za naš nacionalni, verski i isto tako i naš duhovni identitet, tako da su se aktivirali i počeli su da, naročito onda kad su bile one gej parade, oni su se aktivirali kao ljudi koji su bili za porodicu, za život, za rađanje, a ne za patološko uživanje, da na taj način ispunimo onu neispunjivu prazninu u našim srcima. I s obzirom na to prerasla jednu meru razuma u ovom našem glavnom gradu Beogradu, oni su digli svoj glas i pojavili se na ulicama u to vreme u velikom broju, ali već kako to mediji proevropski zataškavaju, rekli su da ih je bilo samo ne znam koliko stotina, njih je bilo nekoliko hiljada, koji su mirnim protestima defilovali gradom i tražili i isticali svoja prava da se živi normalno, da se rađaju deca. Ta Tako, to je ovo naše prvo uključenje u ove naše reportaže i bit će tu još priče, još razgovora, još utisaka. I simpatično mi je bilo sad na kraju ovog uključenja, moram samo da pomenem, tu kod bivšeg JATAK, sada kod filijale Air Serbia, pojavljio se jedan čistač ulica, pretpostavljam da je Rom, onako jednom punom odjejaniju njihovom, onoj fluorescentnoj narandžastoj uniformi, s jednom finom zelenom plastičnom kantom za smeće na točkiće i tu neki lavež oko njega i shvatim u stvari da on ima svoga drugara, ima svoje jedno crno slatko kuće sa jednim finim crvenim okovratnikom i on je službenik, znači on je službenik njega čistača ulica, to je njegov drugar i oni idu zajedno ulicama grada Beograda, čiste, a ovaj mu pravi društvo, mali kucov crni, mnogo sladak, sa špicastim ušima, onako sav živ i laje na sve strane i laje naročito na otpatke i na komade hartije i papira što raznosi vetar, tako da i on u stvari skuplja to i ljuti se što se ta hartija razvlači po Beogradu, što njegov gospodar i gazda ne može to lako da skuplja, a on ga povremeno mazi i čisti njega ovako, očisti ga po leđima ako padne prašina, znači on čisti ulicu i čisti svoga drugara Kucova, a Kucov pomaže i pravi društvo i laje jel da, na otpatke da se mnogo ne razilaze da bi njegov gazda mogao to sve lepo da skupi da grad bude čist, to bi bilo mnogo slatko kako, eto, se jedna iskrena i lepa ljubav može razviti između čoveka i psa, a isto tako i mnogo više bi trebala da bude ljubav među svima nama ovde na trgu oko crkve Svetog Marka, u celom Beogradu, u celoj Srbiji, na celom Balkanu, u celoj Evropi, u celom svetu, u celom univerzumu, da bude ljubavi među svima. Gospode, podari. Pomože Bog, poštovani slušalci, nastavljamo sa šestom epizodom naše serije Na putu za Skandinaviju. Danas sam imao jedan zaista izuzetno prijatan razgovor sa gospodinom Milom Lomperom, profesorom na Filološkom fakultetu u Beogradu na odseku za srpski jezik i književnost. Jedan zaista izuzetan čovek, veliki patriota, veliki naučnik, iskreni Srbin, pravoslavni hrišćanin, čovek koji je napisao knjigu Duh samoporicanja, jedno izuzetno delo koje razmatra stav današnje srpske inteligencije u odnosu na srpsku kulturu, srpsku istoriju, a taj stav nije samo danas, već on traje sigurno stotinu godina, tamo negde možemo slobodno reći od nastanka Jugoslavije, odnosno od kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, gde je govoreno kako je u tadašnjoj Jugoslaviji vladala srpska hegemonija. Međutim, na delu, mada prikriveno, stoji činjenica da je to u suštini bilo sve samo ne srpska hegemonija, već jedno granično područje gde je zapravo srpski narod pretrpio najveću štetu. I dan danas se trpi, kao što kaže gospodin Milo Lompar, sada nema ni Jugoslavije, nema ni Tita, nema ni hrvatske politike, zašto i danas i dalje mi sebe samo poričujemo, posipamo se pepelom i dalje prihvatamo nekakvu srpsku krivicu, da smo mi krivi za sve i da ukoliko se kaže ja sam Srbin, danas to je nešto i dalje nazadno, nešto što se ne uklapa u kontekst savremenog sveta, bilo da je u pitanju Evropa ili šire. I tako, bio je to jedan veoma konstruktivan razgovor sa jednim izuzetnim intelektualcem, inače čovekom koji je poreklom sa Cetinja, samo ime govori da je to jedno karakteristično crnogorsko ime i prezime. Međutim, njegov deda je zapravo bio rodom iz okoline Cetinja, ali zbog, naravno, životnih okolnosti, profesije, ratova, on je krenuo prema Makedoniji pa prema Srbiji i konačno se i nastanio u Beogradu i Milov otac, Rastko Lompar, je zapravo Beograđanin, iako crnogorsko poreklo. I tako, to je bilo izuzetno i meni čast, tako da kažem, jer takvi ljudi zaista zavređuju da se pojave u javnosti, ne samo u javnosti, nego i na vlasti. Ja sam o to već pominjao nekoliko puta, tako da ne bih više na tom insistirao. Kad ovo bude bilo u programu, ova šest epizoda naše reportaže, pretpostavljam da će pre toga već uveliko biti ovaj intervju obavljen na Filološkom fakultetu u Beogradu, ali eto, prosto i ovako na ovaj način da to pomenemo. Smatram lično kud bi nam bio kraj kada bi u svim našim srpskim zemljama, uključujući naravno i Bosnu, Hercegovinu, Crnu Goru, imali ovakve ljude na vlasti koji nimalo nisu protiv progresa, koji nimalo nisu protiv evropskih integracija, svetskih integracija, globalizacije, ali koji su otvoreno i jednostavno pošteno za srpski integritet, za srpsku kulturu, uz duboko poštovanje kultura drugih naroda oko nas. Zaista s takvim čovjekom se može mnogo toga naučiti bez histerije, bez mržnje, na jednom ljudskom planu. Tako, to je bilo jedno veliko zadovoljstvo i eto, prosto smo postali, ajde da ne kažem, prijatelji, pošto to je malo već, ali ovako, jedni poznanici, gde je i gospodin Lomper ukazao čast i zaželeo da, ukoliko opet budem bio u Beogradu, bi volio da se vidimo, da popričamo, popijemo kafu i tako. I posle toga, evo, nalazim se na autoputu i krećem prema Aranđelovcu, prema našoj Šumadiji, gde me gospodin Saša Simonović, direktor kulturnog centra u Aranđelovcu, pozvao da večeras Aranđelovčanima predstavim, odnosno napravimo jednu promociju moje knjige Bog i rock'n'roll. Naravno, meni je već ta tema pomalo već dosadila, pretpostavljam da i našim slušalacima već uveliko to dosadilo, pošto često pričamo o tome, tako da ja sam teo, eto, da izađemo u susret gospodinu Simonoviću, ali će ta priča biti malo proširenija, ne samo na rock'n'roll, na narkomaniju, o tome smo pričali puno puta, već na jedan mnogo širi aspekt koji, tako da kažem, tretira rock'n'roll kao samo deo jednog globalističkog plana, jednog puta globalizma, poslednje svetskog poretka i jednog mnogo šireg perfidnog plana na razbijanju svega ono što je tradicionalno, svega ono što je porodično, svega onog što je kulturno, moralno, svega onog što pripada još uvek nekoj zdravoj prošlosti, što ne znači naravno da oni koji ne zagovaraju rock and roll da žele da pripadaju prošlosti i nekakvom nazadnjačkom pogledu na svet, daleko od toga, nego je to slična priča kao i gospodin Milo Lompar, znači biti ono što jesmo, ali zapravo ono što jesmo, da budemo naravno i Evropljani i Balkanci, i Srbijanci i Srbi, i da budemo mladi, i da budemo in, i da budemo u tokovima, u trendovima, pa i da poslušamo i neki put taj rock'n'roll, do duše rock'n'rolla više ne nema, ali da nam to ne bude ideologija, da nam to ne bude filozofija životna i da shvatamo da je i rock'n'roll u službi manipulacije mladim ljudima, službi ispiranja mozga, da mlad čovjek koji je naravno i najopasniji za jednu državu, mislim ne najopasniji, svakako najpoželjniji, ali za nekakvu lukavu vladavinu i vladavinu sa posljednim namerama, omladina je zaista najopasnija jer je ona još uvijek ima mozga u glavi, pameti, nije kompromitovana, nije ucenjena, nije zavisna od mnogo toga čega su zavisni ljudi u srednjem dobu i kasnijem dobu, tako da oni vrlo lako mogu da ukažu prstom na anomalije u jednoj državi, a ukoliko je ta omladina opijena rock'n'rollom i drugim sredstvima javnog opijanja omladine, ta omladina je mirna i oni ljudi na vlasti i uopšte svi oni koji imaju ne baš časne namere mogu na miru da rade to što su započeli. Tako da to je ta neka priča koju ja vodim. Koliko ima razumevanja, to nije do mene. Ja samo idem tamo da me pozovu i da govorim nešto iz mog iskustva ličnog životnog, iskustva drugih pametnih ljudi. Ako se to nekom ne sviđa, ako neko podiže neku kampanju protiv svega toga, to na kraju krajeva je i dobro, jer uvek je dobra polemika, uvek su dobre kritike, ne samo pohvale. Tako da eto, idemo polako prema Aranđelovcu i vidjet ćemo šta će biti večeras, kako će biti, da li će biti uopšte posetioca, neki put dođu, neki put ne, tako da svaki put je to zanimljivo i meni kao čovjeku koji se bavi od skoro tim predavanjima, sve to svaki put izazov i tako, uz Božju pomoć, čućemo se posle toga. Evo, skrenuo sam sa autoputa i putujem jednim tako seoskim asfaltnim putem po ovoj našoj Šumadiji, kroz ova sela koja su prilično pasivna. Tuga jedna, u suštini, jedna tako bogata, plodna zemlja. tako pitoma i puna svih blagodati koje jedna teritorija nastane ljudskim bićima može imati, i opet skoro jedna pustara u suštini, nenaseljena, neobrađena, siromašna, kuće stare, nahjerene, iskrivljene, samo neki starci se muvaju okolo, neki stari ljudi koji su ostali tu, mladih nema, mladih hrle u gradove, misle tamo će nešto posebno dobiti i tako. I tako razmišljam se, prosto pratim sebe u zadnje vreme i eto, sad sam u Švedskoj, u Malmeu, idem supersoničnim autoputevima u jednoj od najkulturnijih, najorganizovanijih zemalja zapadnog sveta, gde je sve cakom pakom, da je sve tako savršeno, da je sve tako bogato i čisto i lepo i organizovano i doterano i humano. Pa onda eto opet za čas sad po ovoj našoj Šumadiji, iskrivljenoj, nahjerenoj, sa svinjcima, sa starcima, bez omladine. Pa se mislim, Bože mili, eto kada sam kretao u monaštvo, da sam mogu da pretpostavim da će se ovako nečim baviti, i da mi neko rekao sigurno ne bi na to pristao i prosto bi se onako nasmejao. Evo Srbija moja, sad jedna oštra te raskrsnica, a ne piše gde je Aranđelovac, gde nije. Pretpostavljam da je nalevo, pa uz Božju pomoć idemo tamo. I kažem evo tu da sam mislio da ću tako time da se bavim, da idem po narodu, po zemljama raznoraznim, i da govorim ljudima nešto o Bogu, nešto o moralu, o pravdi, o istini, o večnim istinama. Sigurno to ne bi pristao, pošto moj jedini put, jedina želja, jedina ljubav bila molitva, povučenost, slikarstvo, crkva, i to je. Ali eto, Bog mi je svedok da mi ovo nije bilo želja, ali svakako da to ne radim na silu. Bio bi licemer kada bi rekao da to radim na silu, da ne nalazim zadovoljstvo u svemu ovome, da ne nalazim radost, jer duboko verujem da je Božji blagoslov, Božja volja da se bavim ovime, ali duboko verujem i očekujem da ovo neće biti ovako do kraja mog života, da evo samo jedan period posle koga ću se ponovo povući u neku manju ili veću izolaciju, samoću, i posvetiti se ponovo molitvi i samoći, koja je meni najdraža, najmilija, ali isto tako verujem da je rad sa ljudima, ne samo moj, nego svih onih koji se bave ovako javnim životom, a koji su u crkvi, pogotovo monasi, koji možda i sumnjaju da li je to monaški, pa ne trebamo da sumnjamo, jer i nekada su monasi se bavili misionarskim radom i trebamo to da radimo. Svaki hrišćan u suštini treba bude misionar. Ali tako po neki put razmišljam koliko zaista to ima svrhe, koliko to zaista ima efekta, ima odjeka. Znamo koliko je omladina već više potpuno prilegla na taj anglosaksonski utilitarizam, odnosno na tu jednu svrsishodnost, odnosno još prostije rečeno je to jedno koristoljublje, da ono što je korisno zapravo za uživanje, za život, za telo, to je ono što je potrebno, to je ono što je moralno. Sve ono što se meni ne sviđa, to nije potrebno, to nije moralno. I gledajući ovu omladinu, pogotovo po Beogradu, vidim koliko su oni daleko, daleko odlutali od svojih korena, od svojih istinskih zapravo namena svoga života, što su nama naši preci ostavili, i koji ni malo nisu bili nazadni, niti ljudi koji nisu bili Evropejci, daleko od toga, ali koji su znali da čovjek bez kulture, lične kulture, bez svojih korena, je samo kao suvi list koga nosi vetar u bilo kom pravcu. Tako da i ova moja delatnost ponekad mi se čini da je uzalud, jer ko će još da sluša jednog Kaluđera u ovom svetu, u ovoj eri napretka, progresa, nevjerojatnih tehnoloških dostignuća, genetskih, naučnih, medicinskih, svega onoga što tako zasenjuje i tako opčinjava mladog čoveka koji u suštini i nema neki pojam o tome šta on zapravo želi u životu. I da li on zapravo i želi da sačeka i srednje doba i starost? Da li uopšte o tome razmišlja? I koji su predoslovi da čovjek dočeka srednje doba i starost, a da bude ipak i radostan i zdrav, psihički na prvom mestu, i da želi da živi, da treba da ima i porodicu, ne da iza sebe ima tri razlomljena braka, nesretnu decu, da ne bude ukazano na prstom na njega da je on počinio neko zlodelo, neki kriminal na svom radnom mestu. Znači, koliko nama zapravo stalo da živimo jednim ljudskim, dostojanstvenim životom, ili nas to uopšte nije bitno, ili nas se to uopšte ne tiče u našoj mladosti i stalo nam je samo do brzog i dobrog provoda, a šta će posle biti, o tome ćemo razmisliti kada to i dođe. Tako da s takvom omladinom, nažalost, teško da može bilo šta se uradi, i oni će doći k sebi možda tek jednog dana, ako ikada, ali tad vrlo lako može biti kasno kada se nađe u jednom procepu, jednom čorsokaku, jednom izmorenom, izanđalom i obolelom telu od svih mogućih poroka i u jednoj nesrećenoj psihi, duhu koji je isprobao sve i na kraju pronašao u sebi samo jednu prazninu. Koliko zapravo s takim mladim ljudima može čovjek da razgovara ni bilo šta da im ukaže, a da se oni jednostavno ne posmehne i kažu: "Matori Kaluđeru, nemoj da nas gušiš, nemoj da nas maraš, idi tamo manastir, moli se Bogu ili već šta hoćeš, nas pusti da živimo, da uživamo u dobrobitima i blagodatima ovoga sveta." Tako da, takvu omladinu zaista volim, žalim, ali ih prepuštam u Božje ruke. A oni drugi, za koje sam siguran su malobrojniji, ali ipak koji imaju svesti, eto, ako dođu, popričat ćemo, podelit ćemo neka naša iskustva, neka moja iskustva. Reći ću otvoreno, kao što govorimo, mnogim mojim padovima, mnogim mojim grehovima, mnogim mojim smradovima i propastima kroz koje sam prolazio u svojoj mladosti i neko iskustvo koje sam stekao. Zato govorit ću dalje, dokle god bude bila Božja volja, dokle god imam zdravlja i snage, pa kako Bog da, kako Bog da. Pomaže Bog Šumadio, evo me. Ja sam rođen u Beogradu, ali nekako ovu Šumadiju osjećam svojom domovinom, svojom otadžbinom, svojim tlom. Ovi šumadijski seljaci su mi nekako bliski. Blizak mi je taj mentalitet, iako ume da bude vrlo nezgodan. Umeju Šumadinci, umeju Srbijanci da budu vrlo nezgodni, ali umeju da budu i divni. Evo sad ću da zaustavim da pitam neke žene. Izvinite, molim vas, jel ovim putem mogu prema Aranđelovcu?
Pa morate da idete skroz do kraja.
Znači pravo u svakom slučaju ovim putem, nisam zalutao, jel tako?
Ne, ne. Znate što vam je lakše? Da se vratite ovde na raskrsnicu.
Na ovde?
Da, vratite se ovde skroz pravo i na semaforu pravo preko... To vam je lakši put nego da idete ovdje.
Dobro, dobro.
I zapravo mogu...
Hvala vam. Zgradu. Hvala puno. Znači ovde.
Samo pravo idete.
Hvala puno. Evo, malo sam se raspričao, pa promaših put prema Aranđelovcu, ali evo, ove žene izvele su me na pravi put, tako da idemo dalje. Tako, evo, malo prvi prođeh neku strašnu deponiju smeća, Bože mili, posle one Švedske. Ovako nešto kad vidim, prosto ne mogu da verujem. Ogromna deponija, jedno 50 metara sa 50 metara sa strane puta, prepuna đubreta, smeća i gomila još kesa koje je vetar razneo, pa se zakačilo po granju okolo, i to nije od juče tu očigledno. Prosto mi došlo, sam vidio bilo ko da kažem, ljudi, za Boga, ljudi, ako ima Boga, ako ima pameti u vama, pa zašto je ovo ovako? Zna, ne možete da pozovete neku komunalnu službu, ali eto, to su naša posla, to su srpska posla. To stvarno, kad bi došao neko iz Europe, kad bi vidio ovo, rekao bi, stvarno su ovi Srbi i nikad neće ući u Europu, što bi ja na kraju kraju voleo, stvarno, mislim, nema smisla, baš ću da se raspitam ko je to selo i ko je tu nadležni, da tako može da bude. Bože mili, ne daj nikom od kulturnih ljudi iz sveta da slučajno prođe tu da vide ovo, da ne bude skandal. Ali dobro, idemo dalje, polako idemo prema Aranđelovcu i uz Božju pomoć, sad je 6:20, u 7 sati bi trebalo da bude to predavanje, pa ćemo da vidimo kako će biti. Dotle, do slušanja. Evo, konačno prošao je ovaj dan, 1. april, sada 10 sati uveče, dan pun događaja, večeras je konačno obavljeno je to predavanje u kulturnom centru u Aranđelovcu. Eto na moje iznenađenje, tako tim malim mestima, neki put ljudi nisu ni zainteresovani, ali eto ovaj put je bila puna sala kulturnog centra i bilo je negde preko 150 ljudi i uglavnom su to bili mladi, što je ovako inspirativno i nadahnjujuće i daje snage, daje nade da mladi ljudi hoće da čuju nekoga iz crkve, jer omladina i nekada i danas ide tim nekim putem ka to nekoj zapadnoj emancipaciji, ka tim nekim vrednostima koje dolaze sa zapada, a i ovo što je ovdje kod nas je u suštini manje ili više otvoreno ili prikrivenije protiv crkve, znači jednostavno i iz javnih sektora, i iz vlade, iz kulture. U suštini crkva je marginalizowana, kao što je zapravo od uvek i bila na ovim prostorima. Ma, sad svakako ne govorimo o nekim ranijim vremenima srednjovekovnim, ali tamo negde od početka 20. veka sa dolaskom socijalizma i socijalista u naše krajeve, crkva je potisnuta, čak je i
Vladika Nikola Velimirović, sveti naš između Drugog i Svetskog rata, govorio koliko je monaštvo opalo, koliko je narod se odrodio od crkve. Znači, nije to od skoro, to je još od pre Drugog svetskog rata kod nas, sa dolaskom socijalizma i to nekog evropskog internacionalizma, zapravo crkve potisnuto, tako da mlad svet danas ne zanima ga da čuje šta priča tamo neki pop, neki kaluđer, ali eto, hvala Bogu, ovo obećava da ima mladih ljudi koji ipak žele da čuju šta će tamo neki monak da im kaže. Doduše, dobro, mnogi su sad umeđu vremena možda čuli za tu moju knjigu, moj neki nastup koji nije baš potpuno klasičan crkveni. Ja sam, naravno, pravoslavni monah i duboko poštujem sve ono što je deo i udeo i sve ono što je Srpske pravoslavne crkve. Duboko sve poštujem i duboko se klanjam našoj Svetoj pravoslavnoj crkvi, ali eto, prosto ja imam neki svoj put i neke svoje viđenje, neka svoje životne iskustva i mislim da ukoliko čovjek iskren i ukoliko ne zazire ni od čega, ja zaista nemam razloga da zazirem ni od čega, kogod šta da mi kaže, ja se trudim da pred Bogom na prvom mjestu budem čist i iskren i da ne krijem ništa. Tako da tom nekom iskrenošću, možda nekim malo neobičnim iznošenjem svojih unutarnjih borbi i doživljaja i razmišljenja, je to možda malo neobično, ali ja znam da iskrenošću čovjek jedino može da postigne nešto ozbiljno u radu sa drugim ljudima, tako da to je moj put. Moguće da me mnogi ljudi iz crkve ne razumeju, moguće da me mnogi kritikuju, ali ja znam da na taj način, eto, postižem na neki način, kako bih rekao, dolazim u kontakt sa ljudima, dolazim u kontakt sa omladinom, kao što se apostol Pavle rekao, svima sam bio sve. Tako ja ne izigram nekog teologa, nekog svetog monaha, nekog nedodirljivog, bezgrešnog monaha. Govorim da sam ja grešan, govorim kako sam živeo. Ali isto tako govorim da je moguće oporaviti se, moguće izvući se iz vrtloga i brloga ovoga sveta. Moguće je i mnogo grešnim ljudima, među kojima sam ja bio, među prvima u mojoj mladosti, vrlo je moguće da se spozna suština života, večne istine, da se otkrije živi Bog, da se spozna Božja ljubav i eto, te ljubavi radi i ljubavi prema mom rodu i prema bilo kom čovjeku na ovom svetu koji čezne za istinom i koji strada. Ja zbog toga govorim ovako i svaki put na neki način malo se pribojavam da nisam ja nekom dosadan, da nisam ja nekom na opterećenju, da se već i ne ponavljam, već ne može čovjek mnogo toga različito govori u ovolikom broju ovih predavanja, ali eto, trudim se na prvo mjesto da ne kažem ništa novo jer ne može se ništa novo više ni reći praktično, sve je već rečeno. Toliki tomovi knjiga, toliko pametnijih ljudi od mene, toliko teologa, toliko svetih otaca. Na nama je i na meni jedino da eto, možda ako uspem da prenesem tu radost spasenja, radost Božje ljubavi, radost pokajanja, radost velike milosti Božije prema nama grešnima, eto to ako mogu da prenesem sa još nekim informacijama iz mog skromnog opšteg obrazovanja i uopšte crkvenog obrazovanja, pa tako tom nekom iskrenošću, a i čvrstom potvrdom da je apsolutno moguće čovjek stekne životnu radost i da stekne uvide u sve one tajne koje su nam bile nekada možda nedostupne, eto, iz tog razloga ja se usuđujem da se bavim ovim čime se sada bavim, mada to zaista veoma neobično, ne znam da se jedan monah bavi baš na ovaj način ovako, koliko to razumeju, ja sam blagodaran Bogu na prvom mjestu što imam razumevanje i barem za sada imam apsolutan blagoslov moga duhovnog oca, sada tako mogu da kažem, ili u svakom slučaju nadležnog arhijereja, to je naš visokoprosvećeni mitropolitan Filohije. Za sada nikad se ne zna, on čovjek koji ima mnogo rasuđivanja, možda će on jednom trenutku reći Arsenije, sada je dosta, preterao si, ili jednostavno rekao si šta si ima da kažeš, neka se to sad vrti po internetu, a ti nazad u manastir, ja ću reći samo neka je blagosloveno, kako vi kažete vladiko, i tako neka bude. Dotle, eto, neka bude Božja volja i nadam se da nikoga neću sablazniti, da nikoga neću povrediti, nikoga neću pokolebati i da mi Bog da snage da vašim molitvama koje me slušate, da istrajem u ovome koliko mogu, da pre svega to meni bude na spasenje, jer ako ja tuđu kuću zidam, a svoju rušim, kao što kaže Sveti Saksirijski, onda ništa nisam uradio, tako da nam ovi naši susreti uživo na predavanjima i ovako preko radio difuzije, radio Svetigora, bude svima na spasenje. Sada sam već polako i umoran, spreda se za spavanje 10:10. Blagodarim svim slušalcima na strpljenju što imaju razumevanje, slušaju mene grešnoga i zaludnog. I ako Bog da, sutra nastavljamo dalje ovu našu reportažu na putu za Skandinaviju. Hvala vam i laku noć.
Dobro jutro, dragi moji. Pomoć Bog svima. Danas je 2. april. Evo, polako se vraćam. Prespavao sam u jednom hotelu posle predavanja u Aranđelovcu. U jednom zaista finom hotelčiću. I u knjizi utisaka sam napisao da me raduje da vidim da i srpski hotelijeri imaju svjetskog duha. Evo, mi ulazim u selo Orašac, gde je spomenički kompleks Prvom svjetskom ustanku. Evo, tu je jedan predivni, lepi od belog mermera spomenik našem voždu Karađorđu, koji je bio jedna tako i velika i tragična ličnost. I zaključujem da, eto, hvala Bogu, ovdje u Šumadiji i dalje ima sela, što je reče gospodin Saša Simonović, direktor kulturnog centra, i to je ono što još uvijek održava ovaj kraj u životu. Jeste da mladi polako ali sigurno kreću u svet, kreću u gradove, i u tome se vidi taj perfidni, lukavi, prikriveni rad sekularnog sveštenstva poslednje svjetskog poretka, koji uništava selo, uništava narod na taj način i polako ali sigurno priprema celokupno čovečanstvo za jedno globalno selo, gde će naravno vođ biti onaj ko neće konačno misliti dobro čovečanstvu, koji će konačno misliti dobro samo sebi, a čovečanstvo odvesti tamo odakle i on dolazi, odakle će on završiti, a to je sam pakao. Kako je lepo vidjeti selo, kako je lepo vidjeti uređenje voćnjake, travnjake, ograde, štale, traktore, ljude koji žive još uvijek zdravo, ali bilbordi sa golotinjom, pornografijom, raznoraznim privlačnim proizvodima, a sve to nezdravo, nejestivo, divlje, korozivno, otrovno, sve vakumirano kao naše duše, sve vakumirano kao naša srca i kao svi ti nezdravi proizvodi po bezličnim mega supermarketima, sva ta vakumiranost polako dolazi u sela i pitanje je koliko će još dugo sela trajati, ali je tako lepo vidjeti još uvijek živo selo, okrečene voćke, ljude koji rade, seljake koji su ujutru rano ustali već su na svojim imanjima, oru, pripremaju svoje parcele. Sada je rano proleće, glavno vreme za zemljane radove, zemljoradničke trudove. Kako je bogata ova Šumadija, kako je plodna, kako je zelena, kako je valovita. Sinoć sam video stado srna, kako pasu mirno, bez straha. Očigledno ih ovdje i ne love. Vidim, zaista lepo je uređena ova naša Šumadija. Jest da sam juče vidio jednu deponiju, ali ko zna iz kog je to razloga. Čini mi se kao da je to neki prkos nekim tu lokalnim vlastima iz nekog razloga. Ono, nigde nisam onako nešto zaista video. Ono je strašno i prosto da imam vremena, ja bi se tu raspitao ko je šta je. Prosto bi pozvao novinara da se to vidi, ali ono je sramota stvarno. Evo, ovdje je posađena soja, žuti se cvet. Zaista jako lepo. Ali što reče juče gospodin Milo Lompar, kada rekao da se naši ljudi varaju ako misle da ćemo mi u Evropi imati neke specijalne pozicije i povlastice. I to ne povlastice, ono, jednu poziciju koja će nam dati, jel da, ono što očekujemo. Pre svega, biti član Evropske unije znači davati određenu sumu novca za to, prosto kao članarinu. Eto, gde sam bio, čak i Švedska, ne čak, nego sve te zemlje, one moraju davati određenu sumu novca. Znači, nema tu samo dobijanja novca, kako se mi nadamo, nego se mora i davati, ulagati. A kao što rekoše neki ljudi koji znaju, Srbija uopšte nije predviđena za nekakve fabrike, za nekakvu proizvodnju. Ona je predviđena za radnu snagu, za deponiju nuklearnog otpada i za sve ono što će biti neka vrsta fizičke snage i deponije za Evropu. Nismo i predviđeni za neke velike poslovne koncerne i za nekakve velike proizvodne regione. Imaju oni jeftinu radnu snagu po Aziji, gde će se podizati fabrike i gde će se dobro živjeti. Mi smo im suviše blizu da bi nam dozvolili da se razvijemo kao narod. I početkom 20. veka onaj poznati Englez Seton Watson je rekao da je za njega uspeh Srbije poraz engleske, odnosno poraz zapadne kulture. A to su i Nemci isto rekli, da je za njih napredak istočne kulture, misliš na nas, na Rusiju i tako, poraz zapadne kulture. Znači, mi znamo kako oni nas gledaju, kako su gledali i kako će gledati. Tako da jedna neutralnost sa svima je za nas bila najbolja. A taj konačni ulazak u NATO, koji se sprema svima nama u Srbiji i Crnoj Gori, to se vidi, je u stvari jedan konačni moralni ljudski poraz. Jer ćemo tada definitivno biti upereni protiv Rusije i deo mašinerije koja nas je satirala tokom celog 20. veka i da će konačno naš narodni i ljudski dostojanstveni nacionalni identitet propasti, pogotovo što će tada i naša sveta pravoslavna vera i pravoslavna crkva biti maksimalno potisnuti, jer pravoslavlje je ono u suštini koje najviše smeta zapadnim vlastodržcima. Kada bi mi primili čak i islam, a naravno kada bi primili uniju sa Vatikanom i kada bi priznali papu kao vrhovnog crkvenog poglavara, sve bi se izmenilo u samom korenu. I to je pokazatelj zapravo šta njima najviše smeta. Tako da neka nam je Bog u pomoć i neka nam Bog podari dovoljno pameti da prepoznamo koji je put za nas, koji nije. Koji je savez kojim državama za nas, a koji nije. I koji je način života za nas, a koji nije. S obzirom da smo u istoriji kao narod uvek bili po teškim jarmom mnogih velikih imperija oko nas i da je naš pravoslavni Hristos nama davao snage da izdržimo, mada smo mnogo stradali i mnogo stradamo i danas, i mnogi su otpali od naše vere, od naše nacije, ali se nadamo da će naš pravoslavni Hristos nama i u ovim vremenima dati snage da možemo rame u rame da stanemo sa svojim precima jednoga dana. Brišem autoputem od Mladenovca prema Beogradu i razmišljam kako je drugačiji moj molitveni život, kako sam napustio pustinju tamo da sam živeo 5 godina na onoj planini. Možda je malo čudno i bizarno za one koji ne znaju i koji se ne razumeju to šta je to umno srdačna molitva, i za one koji ne znaju da je kruna i najveći dar u umno srdačnoj molitvi u stvari blagodatni dar suza, blagodatni plač, koji nije nikakav plač nekakvo očajanje ili nekakve ostrašćenosti ili nekakve patetike, već je to jedan božanski dar jednog plemenitog, tako da kažem, muškog plača, plača ljudske duše pred Bogom, na prvom mestu od pokajanja, a zatim odmah od velikog radovanja, velike radosti, velike ljubavi Božje koje čovjek doživlja u tim momentima, svetim momentima. Međutim, eto, od kako se bavim ovim poslom, tako ružno da ga razumem poslom, ali ovom delatnošću na kojoj me Bog stavio da idem po svetu i da ljudima govorim o Bogu, da držim predavanja takozvana, vidim koliko trpi moja molitva. Ja naravno bez molitve ne bi mogao ništa od ovoga da uradim i ne bi mogao da živim, ali ta najdublja umna molitva koja je srce i srž moga života, mnogo su ređi dolasci i posete molitvenog plača, naročito onim trenucima kada se ustane rano noću, ponoć, 1 ili 2 ili 3 ujutru, sve zavisi kada se legne, kakve se obaveze jutarnje, i kada se u toj tišini noćnoj i tami čovjek otvori svoje srce Bogu i kada mu Bog dotakne svojim božanskim prstom njegovo malo ljudsko srce i kada potekne potok suza iz očiju i iz srca, i kada se tako predivno onda očisti duša i kada predivno se zaraduje ljudsko srce kao ono nevino detence, kao bebica koja zaplače, i kada je majka uzme u zagrlje ili kada je tata poljubi, pa se ono isplača, krene još onako vlažnih obraza od suza, počne da guguče i da se smeši. Tako i ljudsko srce posle tog blagodatnog plača uvijek se posle smeši i raduje. A eto, hvala Bogu, noća sam uspeo da ustanem na vreme, uveliko pre zore, noću, i pomolio se Bogu u tom nekom hotelu ovde u srcu Šumadija i podari mi Bog malo suza da sperem ovaj moj greh iz moga srca i ovu moju tugu koju ja nosim, koju niko ne zna, i svi misle da sam ja radostan. I ja jesam radostan, i ta tuga nije tuga zemaljska, to je tuga za ljubavlju Božijom, za onim ukusom carstva nebeskog kojim je Gospod davao i daje povremeno da okusim, ali ljudska duša bi tela da prebiva stalno u tome, i stalno mi koji smo krenuli za Bogom na ovaj način prebivamo iz tih promena, iz velike radosti u tu tugu koja je blagoslovena tuga. I kao oni moji nesretni prijatelji, ih se sećam, narkomani koji su ili bili stoned, što se kaže, znači ili pod dejstvom droge ili u krizi za drogom, nema trećega. Tako i mi koji smo okusili ludu ljubav Božiju, predivnu ljubav Božiju, ludu ljubav Božiju, kako kaže divni Pavle Evdokimov, mi smo ili u krizi za tom ljubavlju, ili tugujemo za njom, ili smo u njoj i radujemo se kao malo dete. Iz nas vrcaju iskre radosti, ili tugujemo za tom ljubavlju, zašto se povukla, zašto se povukao, Gospode Bože moj, ljubavi moja jedina, Sine Boži, ne ostavljaj me. Tako ja i eto na ovim mojim putevima ponekad plačem pod hotelskim sobama, od sela do sela, od grada do grada, od hotela do hotela, od hotelske sobe do hotelske sobe, plačem u svojoj monaškoj samoći koju ne bi zamenio ni za što na ovom svetu, i taj plač ne bi zamenio nikakvim smehom i praznim veseljem na ovom svetu. Ali opet kažem, radujem se, blagodarim Bogu kad tako mogu da plačem po hotelskim sobama po ovom belom svetu. Onda kada sam opet legao pred zoru, još malo da odspavam, u tom kratkom snu od možda nekih još jedno sat vremena sam možda odspavao pred zoru, i usnim nešto, ne znam tačno, čini mi se kao da se moji otac i majka, moji pokojni otac i moja majka koji žive još uvek, da se nešto raduju, da se nešto grle i ljube, što nažalost nije bio baš čest slučaj u našem životu, ali dobro, Bože moj. I sanjam tako da se moji tata i mama vole i ljube. I tako sam se nekako slatko smejao i kikotao u tom snu, kao dete onako kada ga zagrle tata i mama pa se svi troje ljube i vola, ja se onako smejuljim i kikoćem, tako mi se radovalo srce, tako sam se smejao kao malo dete. I kako iz tog molitvenog plača u stvari uvek se rađa jedna velika radost, što je uopšte za sve nas jedna vrsta čudesnog apsurda, kako iz plača se rađa smeh i radost. I to je zaista potpuno jedna totalna nepoznanica za ovaj svet, za ljude ovoga sveta, pogotovo za ljude zapadnog sveta, za Engleze koji smatruju da plač nešto sramno, i oni uče svoju decu od malena da ne plaču, ali nažalost tako se razvijaju ljude kamenog srca koji to svoju okamenjenost prenose na celu planetu. A čovjek okamenjenog srca ne može imati ljubav za drugog čoveka, za drugi narod, za čovečanstvo. Ne može imati, jedino što može to je da ga podjarmljuje, da ga kolonizuje, da ga okupira, da mu nameće svoje standarde, jednostavno da ga ne voli. Tako da hvala ti, Gospode, što nam otkrivaš ove tvoje duhovne tajne, neuvidne za ovaj svet, a tako otvorene i tako divne za nas pravoslavne hrišćane. Gospode, podari molitvenog plača svima onima koji znaju šta je to i koji ga traže svim srcem, kao što sam i ja, najmanji od svih njih. Još jedan dan, novi dan, pun obaveza u Beogradu ispred mene. Sada je 7 sati ujutru, četvrtak je, 3. april. Juče sam uspeo da porazgovara sa mojim prijateljem Markom Karadžićem, starim dobrim drugom još iz gimnazijskih dana. On je istoričar umetnosti i reditelj, zaposlen na Radio Televiziji Srbije. Inače bavi se animiranim filmom, to mu je ljubav glavna, a radi u svakom slučaju kao glavna delatnost mu je na RTS-u. To su dokumentarne emisije kulturnog tipa, bilo da je u pitanju priroda, ekologija, umetnost i tako dalje. Eto, on je čovjek koji je u gradu, koji je porastao u urbanoj sredini, ali koji je uspio da sačuva sistem onih pravih vrednosti i koji je sam, praktično tako da kažemo, bez toga da je bio vaspitan u crkvi, životom došao do saznanja da je jedini spas, zaista jedini smisao pravoslavlju i postao je istiniti, autentični pravoslavni hrišćanin. Naravno, uvek je to pod nekakvim uticajem i to je bila, hvala Bogu, njegova žena Lidija, koja je odmalena praktično u jednoj pravoslavnoj porodici porasla. Tako da se to napravila jedna divna simbioza među njima. Imaju dvoje pristojne dece, brak čvrst, mada sa mnogim iskušenjima u današnje vreme, on kao filmski stvaralac na televiziji, reditelj, koji se bavi kulturno-umetničkim programom, vrlo je sve to potisnuto, država jako malo daje para za kulturu. Kao što vam reče u jednom trenutku, u svim ovim predizbornim kampanjama u zadnjih ne znam koliko godina svih mogućih političkih stranaka i partija, nijedan državnik i nijedan čovjek iz tog sveta nije nijednom pomenuo kulturu. Uvek samo ekonomiju, potrošačku korpu, odnose sa zapadom i tako dalje, ali kultura je nekako jako potisnuta i to je zaista tužno, jer kultura je ono zaista što obeležava jednu naciju, što je taj snage da ide dalje. Nije to ni ekonomija, ni politika. To je upravo kultura koja je jedno vezivo za jedan narod, za jednu naciju, za njen opstanak. Ukoliko to ne shvatimo, postaćemo jedna bezlična masa individua ispranog mozga, koja će kao takva biti idealni radnik, fizikalac za manjinu koja upravlja ovim svetom, koja to i hoće. Zato je kultura potpuno potisnuta i uništena, a on se ipak trudi tu. U njegovom glavnom stvaralaštvu, koje je zapravo animirani film, odnosno crtani film, kako se to kaže kod nas, danas to više naravno nije rukom, to se rade kompjuterom, on ima čitavu seriju od 80 crtanih filmova, tako divnih, nežnih, pitomih za decu, za razvoj normalnog deteta. Međutim, to teško prolazi, jer danas je crtani film potreban da bude zastrašujući, histeričan, neurotičan, agresivan, da bi to neka televizijska ili filmska kuća otkupila, jer to je ono što prolazi. Da je to puno nekakvih aveti, nekakvih čudovišta, nekakve pucnjave, nekakvih strašnih prilika i tako dalje. Ovo njegovo je pitomo i divno, ali pitanje je koliko će to zaista u ovo vreme moći da prođe. Međutim, jedna druga stvar koja mi je pokazala, to je jedan animirani, mnogo ozbiljniji, doduše vrlo malo, samo prvih neki 4-5 minuta od tog filma koji bi trebalo da bude oko 20 minuta. To je izuzetno nešto i to je Žitije svetog Nikolaja Mirlikijskog, čudotvorca. To je nešto stvarno predivno, izuzetno umetnički urađeno, izuzetno nadahnuto, ali je to u 3D tehnici i to je nešto stvarno perfektno. Ja sam mu rekao, Marko, molim te, uradio si onih 80 filmova crtanih za decu, koji su jako fini, ali molim te, skoncentriši se na ovo, pa da vidimo sa crkvom, da vidimo sa patrijaršijom, da vidimo sa mitropolitom Filohijem, jer ovo su stvari i kad bi dao Bog da više ljudi koji se bave filmom, koji se bave animiranim filmom, koji bi obratili pažnju na naša Žitija, na našu srednjovekovnu istoriju, ne naravno na samo na srpska Žitija, nego uopšte na Žitije pravoslavnih svetitelja, a i na našu pravoslavnu srednjovekovnu istoriju koja je prepuna predivnih sižeja, motiva i scenarija za predivne i serije i filmove i za crtane filmove za decu. decu odgajamo uz televiziju, uz strašne crtane filmove i serije, gluposti, i nije čudo što nam posle rastu u jedne poremećene i neostvarene ličnosti. Svakako da to takav jedan crtani film o Svetom Nikolaju Mirlikanskom čudotvorcu neće postići ne znam kakvu veliku prolaznost i uspeh na širem globalnom planu. Doduše, to se nikada ne zna, ali sigurno da će pronaći svoju publiku i da će mnoga deca zaista se normalno vaspitavati i razvijeti od malih nogu uz takav jedan filmski pun pogodak, tako da kažem. Tako da, eto, malo sam ga inspirisao i postakao da se sad malo više posveti tome, iako je to vrlo komplikovano, vrlo težak rad, potrebna je tu čitava ekipa i financije, ali, eto, nadamo se da će Gospod blagosloviti takav jedan zaista pobožan i zaista kreativan i na prvom mestu zaista veoma umetnički nadaren pokušaj. I znajući našeg mitropolita Filohija, ja se nadam da ukoliko naš brat Marko Karadžić napravi jedan probni balon, tako da kažemo, jedan probni snimak, da to pokažemo našem mitropolitu, pa da pokušamo nešto da radimo na nivou crkve. A zanimljivo je da još jedan Marko isto tako, nedavno, pre nekoliko meseci, nam se obratio izvan kuvera, odnosno meni, slušajući ta neka moja predavanja, i isto se čovjek bavi animiranim filmom, ali on je završio u Vancouveru visoke škole isključivo za animirani film i umeđu vremenu se probudio duhovno kao pravoslavni Srbin. Zanimljivo je da je njegova sestra rođena ikonopisac tamo u Bačkoj eparhiji, vrlo angažovana, i on je u stvari mene pozvao da me pita da li bi ikako nešto bilo moguće. On želi da se vrati u domovinu ili pri Patrijaršiji u Beogradu ili već pri crkvi generalno, da se osnuje zapravo studio, kompletan studio animiranog filma, gde bi se radili filmovi, naravno i za decu i za odrasle, tog tipa, znači tipa verskog scenarija, Žitije svetih i već bilo šta, kao i naše predivne srednjovekovne istorije koja je prepuna i viteških podviga i divnih priča i bogoljubivih vladara, a naravno i žitija naših srednjovekovnih svetitelja koja su predivna žitija, to su takvi scenariji da ni jedan savremeni scenario ne može da im priđe ukoliko se samo to lepo obradi filmski, i na taj način mi možemo naš narod da, prosto tako da kažem, lepo i zabavimo, a isto tako i da ih edukujemo u jednom pravom smeru i da ih usmeravamo u pravom pravcu. Tako da nadamo se da će možda jednog dana doći do toj saradnje između dva Marka, jednog iz Kanade, jednog iz Beograda, koji će možda i osnovati jedan studio koji će se baviti zaista tako jednim plemenitim sižejima, plemenitim radom. Evo, danas nas očekuje jedan novi dan, ima tu još puno posla. U planu je razgovor sa gospodinom Mahmutom Bušatlijom, mislim da sam ga pominjao, on je direktni potomak Ivana Crnojevića, jednog od najvećih vladara srpskog naroda Crnoj Gori, koji je i osnovao i podigao čuveni Cetinski manastir, čiji se sin, nažalost kasnije srednji sin Staniša Crnojević, potlučio, primio islam u Carigradu kao vazal, i zatim ta loza i menja prezime, više se ne nazivaju Crnojević, već Bušatlije, po selu Bušati, gdje im je bio centar njihovog grada i njihovog života. I kasnije čuveni Mahmud Paša Bušatlija, onaj s kojim je ratovao Sveti Petar Cetinski, koga je konačno savladao i pobedio na Krusima sa svojom čuvenom hrabrom crnogorskom vojskom. I zatim je kasnije ovaj zaista direktni potomak, također Mahmud Bušatlija, posle skoro 500 godina, on čovjek zatvara krug, vraća se svojoj naciji i svojoj veri, i on je nedavno, pre nekoliko mjeseci, se krstio i vratio u svoju prađedovsku vjeru na Cetinju. Mitropolit ga Miro pomazao, i to je zaista jedan potresan i veličanstven događaj za ceo srpski narod, naročito za Crnogorce, i on je izrazio želju da se vidimo i da popričamo. On živi u Beogradu, on je visoki stručnjak za ekonomiju, bio je jedan od glavnih savjetnika za inostrana ulaganja, jedan gospodin čovjek, kako sam čuo. Trebali smo juče, bio je nešto malo bolestan i radujem se tom susretu. Nadam se da će želiti da govori za radio, s obzirom da to je jedna vrlo intimna tema i jedna intimna stvar, njegova lična, ali se tiče našega naroda, pošto on nije bilo ko, nego on direktni potomak Ivana Crnojevića, čuvenoga, pa se nadamo da će od toga razgovora biti nešto. Zatim tu je još jedan moj prijatelj, Vlada Miletić, koga smo mi zvali Busa, zajedno smo sa Markom bili u gimnaziji. On je isto jedan čovjek tako iz tog sekularnog beogradskog društva, nekada smo bili nas dvojica zen budisti, ja se sećam. Međutim, on je budući poslan, budući regrutovan i bio u Vukovaru u onom nesretnom ratu, on je tamo doživeo kontakt sa Bogom, kako on kaže, njegovim rečima, i kasnije to krenulo i on je dugo godina bio u jednom bezdetnom braku sa njegovom Nevenom, ja mislim da skoro 9 godina, ili ako, nadam se da ćemo i napraviti razgovor pa ćemo čuti nešto, puno godina nisu imali dece i konačno sa zrnevljem od grožđa sa Simeonove loze u Hilandaru, čuvene loze Simeona koja je za bezdetne roditelje, oni su dobili dete i to vrlo čudno, ne mogu tačno da pamtim, mislim baš na dan Svetoga Save ili na dan Svetoga Simeona, i jedan se sin zove Rastko, a drugi Sava, čini mi se, ili ako grešim oprostit ćete mi, ali je zaista divna priča. Uopšte o toj lozi Simeona smo malo govorili, a to je jedna predivna storija i zapravo je jedan Turčin zapravo to otkrio, to predivno svojstvo te biljke koja niče iz samoga kamenog zida, mislim da je to južni zid Hilandarske crkve gdje se nalazi i kameni sarkofag, odnosno kivot Svetoga Simeona, odakle je nikla ta loza i vekovima ona niče iz toga zida. I baš taj Turčin koji je bio bezdetan, on je to prvi probao i dobio je potomstvo, kasnije se on i krstio u pravoslavnu veru, mislim da je čak i se i zamonašio tamo sa svojim sinom, i eto od tada postoji ta istorija loze Simeona koja je zaista čudesna. Znam nekoliko bračnih parova koji su dobili decu, tako da eto i sa Busom ćemo, ako Bog da, imati razgovor. Zatim još imamo nekih današnjih obaveza i to će otprilike biti za današnji dan, pa ćemo se u sljedećem uključenju opet informisati kako je teklo. Dotle, do slušanja. Pomože Bog, poštovani slušalci, danas je 3. april, ovim zadnjim uključenjem završavamo našu 6. epizodu reportaže na putu za Skandinaviju. Jutro sam bio u Radio Slovo Ljube, snimili smo 2 emisije, to je snimak, bit će puštena za Blagovesti i za Strasnu sedmicu u ponedeljak. Malo smo pričali o velikom postu, o značaju posta, o značaju posebno Strasne sedmice, odnosno Stradalne sedmice, jer na staroslovenskom, na crkvenoslovenskom, strast znači stradanje, tako da dali smo akcenat na stradanje koje je danas uopšte prisutno u svetu. Svi stradamo manje ili više, ali moramo se ugledati na Gospoda koji je na samom vrhuncu svoga stradanja, pri vrhuncu svoga stradanja u Gecimanskom vrtu, pavši pred Gospodom i dobro znajući šta će mu se desiti, rekao: ako je moguće da mi mojde čaša ova, Oče, ali ne moja volja nego tvoja neka bude. Tako i mi moramo se ugledati na njega i moramo da prihvatimo sve ono što nas nalazi i da ne ropćemo, da blagodarimo Bogu za sve, iako to nije lako, ali ugledavši se na njega moramo prihvatiti sve i boriti se koliko možemo, ali na kraju kad ne možemo da više ništa učinimo, jednostavno kažemo: Gospode, neka bude volja tvoja. I na taj način mi ćemo zaista steći sebi spasenje i olakšanje u svim mukama ovoga života. A znajući da posle toga događaj u Gecimanskom vrtu, vrlo brzo je bio onaj veličanstveni događaj Hristova vaskrsenja, znači njegovo ubistvo, njegova egzekucija, izvršenje smrtne kazne na najstrašniji način, kako je Rimska imperija tada izvršavala smrtnu kaznu nad teškim kriminalcima, a to je bilo raspinjanje na krst i polagano umiranje u roku od 2 do 3 dana. Znajući to, znamo da kada god klonemo i kada god budemo došli do svoga zida i do prosto za smrti, da znamo, ako kažemo: Oče, neka bude volja tvoja, da sa njim i vaskrsavamo. Evo, nalazim se tačno preko puta Skupštine u Beogradu, gužva, buka automobilska. Krenuo sam između ostalih stvari da malo vidim i moga zubara. Imam tu neke probleme sa zubom. Šali se otac Sergije, ostaški jeromonah, pošto sam ja i zubar po nekoj svetljenoj struci. Kaže, kako to kaže zubar pa ga boli zub? Pa rekao, oče, ja imam zube, još nisam anđeo. A još jedna stvar koju moram da napomenem, neću uzeti detalje. Pre neki dan mi je jedna sestra Hristo prišla i rekla, ja oče, vi ste iz Ostroga, eto pozdravite mnogo tog i tog jeromonaha i tako, i kaže mi manastir, ja kažem, pa u tom manastiru ne postoji taj jeromonah. Ona kaže, kako ne, pa pre neki dan sam bila sa njim i razgovarali smo, vrlo je učtivi, pristojan, onako izgleda isposnički. Ja kažem, ja taj manastir vrlo dobro poznajem, ali u tom manastiru tog i tog jeromonaha nema. Tako da se ispostavilo da je to neki prevarant i da vara ljude, govoreći da iz tog i tog manastira, da se kreće po svetu, da ide po gradovima i da on navodno po blagoslovu jednog arhijereja naše crkve skuplja nekakve fondove za hendikepiranu decu. Tako da ovo je u stvari jedno upozorenje, jedan apel svim vernicima i onima koji to nisu, da nikada ne daju po ulicama bilo gde, po putevima, znači van manastira, van crkava, nekakvim samozvanim monasima. Znači, svega danas ima i ima ljudi koji zlopotrebljavaju imena određenih svetinja, imena određenih episkopa, pozivaju se na to i varaju narod, i može se desiti da uzme veće sume i da oštete tako nekoga, a da to u stvari nije ni za kakvu decu, ni za kakvu svetinju, već za te, nažalost, mučenike i prevarante koji na taj način ne znaju da sebi pripremaju večnu smrt. Jer pozivajući se na svetinje, pozivajući se na crkvu, pozivajući se na Boga, krasti novac, to je jedno od najstrašnijih grehova, kao kada bi neko posegao rukom za novac koje je stavljeno na neku ikonu, to je jedan od najstrašnijih grehova koji neko može se desiti. Tako da i za tog nesretnika za koga sam čuo, čije ime sad u ovom trenutku nije bitno i pod kojim se on manastirom lažno predstavljeno, i to sad u tom trenutku nije bitno, ja sam razgovarao sa mitropolitom Filohijem, želeće to obznanim i na radiju Slovo Ljube ovdje u Beogradu, pošto sam jutro zbio, on kaže, ne, nemoj, ko zna koliko njih ima, kakva je to organizacija, da mi to vidimo polako, da se to vidi, da to vidi policija, da ih sačeka da namesti nekakav susret, to svakako da policajci znaju i da se to raskrinke, da se otkrije ko je. Tako da ćemo to da uradimo i kogod čuje ovo da vrlo dobro zna da ukoliko neko želi da prilog nekom manastiru, nekoj crkvi, da se to čini isključivo manastiru i isključivo crkvi. I to isključivo onim licima koja su zvanično članovi te crkve ili tog manastira, a najbolje je svoje priloge uvek davati u manastirsku ili crkvenu kasu ili blagajnu. Mi u manastiru u Ostrogu isto tako nemamo opšte blagoslov, niti imamo, to je prosto blagoslov, tako mitropolitov, da kogod dođe, niko od nas monaha ne prima direktno novac, nema ni potrebe, jer tu je svetinja, tu je kiva svetoga Vasilija Ostroškog, tu je donji manastir, tu su kutije sa prorezom u obliku krsta, pa neka ljudi, vernici, koliko žele da prilože, neka prilože. Naravno, kada su neki veći prilozi, to se može razgovarati sa igumanom, može se razgovarati sa mitropolitom i tako dalje. U svakom slučaju, ne davati nikome na ulicama, po gradovima, po selima, bilo kome ko je manti, jer to je zaista ogromna prevara i ogroman greh. Znači, može neko da izgleda kao isposnik, možda bude vrlo uljudan, možda bude vrlo kulturan, možda ima lepo mantiju na sebi, ali to ne smemo raditi, jer i na taj način i mi činimo greh, prosto dajući taj novac uzalud. Eto, to je bilo jedna mala informacija za sve naše slušalce koje budu čuli i ovim završavamo našu 6. epizodu reportaže na putu za Skandinaviju i ako Bog da, sutra krećemo, napuštam Beograd i biće neka dva predavanja na malom mjestu Rekovac kod Kragujevca i na kraju zadnje predavanje u ovoj turi na ovom putu biće u manastiru Đurđevi Stupovi kod Novog Pazara, kod našeg dragog oca protosinđela Gerasima. Dotle, svako dobro, neka Gospod sa svima nama, doviđenja, s Bogom i do slušanja.
Ovog ranog martovskog proleća monah putuje i zapisuje, a ponajviše Boga traži i o Bogu govori. Na putu za Skandinaviju.